aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi 5 martie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Eliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se îmbunează cam suspect înainte de două zile, cel puțin mai nesuferite. Azi înnourarea va fi moderată, iar soarele va domina peste practic toate împrejurimile.
Sunt prognozate 5-6 grade din cel mai îndepărtat punct nordic până la Râbnița. Bună oară la Ungheni, Călărași, Orhei și Ștefan Vodă, pe o arie largă așadar, incluzând și capitala, vor fi 7-8 grade, iar în porțiunea sudică rămasă sunt de așteptat 9 grade la Cimișlie și Leova, 10 la Combrad, Ceadărlunga și Cahul.
Peste 120 de ONG-uri au adresat un apel Parlamentului în care cer continuarea procesului de selectare a candidaților la funcția de avocat al poporului și avocat al poporului pentru drepturile copilului. Legislativul ar urma să examineze astăzi proiectul de hotărâre prin care s-ar numi cei doi ombudsmani. De ce este important ca cei doi avocați ai poporului să intre în exercițiul funcțiunii și cum sunt respectate drepturile omului în Republica Moldova? Vom avea o convorbire în această dimineață cu avocatul și consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică scrisă de Iulian Ciocan, astăzi din nou cu realitatea de pe șosele. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre o dispariție de pe piața publicistică care se pare că deloc nu-l întristează.
La început ascultăm însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Adjunctul ministru de externe Iulian Groza se întâlnește vineri la Chișinău cu omologii săi din Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia pentru a discuta summitul parteneriatului estic de la Riga. Guvernul ucrainean susține că 33 de mineri au murit în explozia minei de cărbun din Donețk de miercuri și fostul președinte georgian Mihai Saakashvili a cerut Statelor Unite să înarmeze Ucraina. Acestea sunt titlurile dimineții. Adjunctul ministru de externe, Iulian Groza, se întâlnește vineri la Chișinău cu omologii din Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia pentru a pregăti summitul parteneriatului estic de la Riga din această vară. La întrevedere va fi discutată și intenția Uniunii Europene de a modifica sau abandona politica de vecinătate lansată în 2003 și care include și Republica Moldova, a precizat pentru Europa Liberă viceministru Groza. Anterior, autoritățile de la Chișinău își exprimaseră speranța să obțină în timpul reuniunii de la Riga statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeană. Ulterior, se pare că s-a renunțat la acest obiectiv ambițios. Ministrul de externe moldovean Natalia German a afirmat că Republica Moldova își dorește o abordare bazată pe diferențiere din partea Uniunii Europene a relației cu vecinele estice, așa încât acestea să fie răsplătite de Bruxelles în mod direct proporțional cu reformele pe care le face fiecare. Vorbind la București în compania omologului său român Bogdan Aurescu, German a mai spus că autoritățile de la Chișinău urmăresc cu atenție revizuirea politicii europene de vecinătate. Guvernul ucrainean susține că 33 de mineri au murit miercuri, 4 martie, ca urmare a exploziei într-o mină de cărbun din Donețk, dar nu pot confirma cifra, pentru că nu au acces la mina care se află într-o zonă controlată de separatiștii proruși. Administrația separatistă, pe de altă parte, vorbește de numai 24 de mineri morți și 9 despre care încă nu se știe nimic. S-a precizat că au fost deja scoase la suprafață 17 cadavre, alte 16 au fost localizate. Accidentul din mină nu are nimic de a face cu luptele din zonă, dar guvernul de la Kiev susține că, urmare a conflictului, echipele de salvare, care sunt încă sub administrația guvernului de la Kiev, nu s-au putut apropia de locul accidentului. La Washington, fostul președinte georgian Mihai Saakashvili a cerut Statelor Unite să livreze Ucrainei arme. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe, Saakashvili, care este acum consilierul președintelui ucrainean Petro Poroshenko, a precizat că Ucraina are nevoie acum de arme grele, mai ales de arme antitank, pentru a face față la ceea ce el a numit ofensiva Rusiei în estul Ucrainei. Mulți congresmeni democrați și republicani sprijină ideea de a înarma Ucraina, dar pentru moment administrația Obama nu a luat o decizie. Oricum, se vorbește numai de arme defensive. Victoria Nuland, adjunctă secretară de stat pentru probleme europene, a declarat că problema este discutată în cadrul administrației americane, inclusiv tipul de armament care ar putea fi livrat pentru a compensa livrările făcute de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei. Nuland a făcut aceste declarații miercuri, tot în Comisia de Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, iar Rusia neagă în continuare că ar fi implicată direct în luptele și din criza din estul Ucrainei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarilor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Iar în reportajul de diseară, pe care îl difuzăm la postul public de televiziune Moldova 1, vă prezentăm o realitate mai neobișnuită. Polițiști meniți să apere cetățenii devin ei înșiși victime ai agresiunilor, o statistică îngrijorătoare ce face pe conducătorii de la Ministerul de Interne să ceară pedepse mai aspre pentru astfel de fapte.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul, consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Guzun! Așadar, peste 120 de organizații non-guvernamentale au cerut urgentarea procesului de numire a celor doi avocați ai poporului. În mod regulamentar, pentru cele două poziții sunt câte doi candidați. Un număr, se pare că această chestiune de numire, de votare va fi examinată astăzi în plenul Parlamentului, conform agendei care a fost publicată. Un număr atât de mare de ONG-uri reunite sub un apel către legislativ sugerează că lucrurile au nevoie inclusiv de o urgentare. Despre ce este vorba până acum? Despre ce a fost? Tărăgânare, interese divergente? O situație în continuu deteriorare sub aspectul drepturilor omului. Ce s-a întâmplat de vreme ce atâta lume a reacționat acum cu acest apel?
Încă din 2009 avem, și chiar mai devreme, avem recomandări ale instituțiilor internaționale referitor la consolidarea instituției avocatului poporului sau ombudsmanului, cum se mai spune. Între timp s-au adoptat mai multe legi, tratate la care Republica Moldova a aderat, iar instituția respectivă nu a fost reformată. În 2011, printr-un ordin al Ministerului Justiției, s-a format totuși un grup de lucru, s-au făcut amendamente și ulterior s-a decis ca să fie adoptată o nouă lege care să corespundă recomandărilor internaționale. Aparent procesul a început unul foarte bine, însă în lectura a doua, la acel moment, în decembrie 2013, Parlamentul a adoptat o nouă lege care din start a conținut mai multe deficiențe. Și dacă vă aduceți aminte, chiar și la Radio Europa Liberă discutam la acel timp că mai multe instituții internaționale au solicitat președintelui Republicii Moldova să nu promulge legea. Ca să vă dau niște exemple, la acel moment legea cu privire la avocatul poporului restrângea dreptul mai multor persoane de a se adresa avocatului poporului, iar în textul jurământului avocatul poporului se conținea obligație de a nu vorbi despre problemele statului. Deci la acel moment au fost mai multe probleme din punct de vedere legislativ. Totuși în mai 2014 Parlamentul a adoptat legea luând în considerare anumite recomandări. Dar procesul de alegere a avocatul poporului nu a fost finalizat.
Dar cum vă explicați de ce e atât de greu se alege un avocat al poporului?
Eu, sincer, această întrebare urmează să fie dată anume deputaților, însă pentru noi, pentru societatea civilă, la momentul, în perioada dintre mai, când au început procedurile, concursul pentru alegerea avocatului popor, de până în iulie, până la ultimele ședințe din sesiunea primăvară-vară a Parlamentului, era foarte clar că Parlamentul, în mod serios, și-a luat un angajament de a alege un avocat a poporului. De ce? La acel moment noi am luptat și am făcut câteva apeluri consecutive prin care am susținut doi dintre candidați, Ion Manole la funcție de avocat a poporului și Jana Costache la funcție de avocat a poporului pentru drepturile copilului. Dar în ședința, în ultima ședință a Parlamentului din iulie 2014, această procedură a fost suspendată. Procedura nu a fost dusă până la sfârșit. Tocmai de aceea, în apelul nostru care l-am făcut ieri către Parlament, către fracțiunile partidilor și comisiile de profil a Parlamentului, ca să se ducă la capăt această procedură. Pentru că nu este normal ca o instituție independentă pentru drepturile omului să stea în interimat pentru trei avocați deja de aproximativ un an și jumătate, iar pentru un a patrulea avocat a poporului deja de un an în interimat.
Da, s-ar părea că într-un domeniu atât de sensibil și limpede cum e cel al drepturilor omului, societatea civilă ar trebui să meargă mână în mână cu autoritățile și să nu existe niciun fel de probleme. De ce, de exemplu, spre nedumerirea multora, probabil există sprijinul societății civile pentru niște candidați și sprijinul, ca să spunem așa, parcă alt fel de sprijin pentru alți candidați? De ce există divergențe în acest sens?
Noi am contestat la acel moment notorietatea în domeniul drepturilor omului, una dintre criteriile pentru a fi numit în funcție de avocat a poporului pentru doi candidați. Și susținerea și prin apeluri publici, cât și prin scrisorile de susținere a candidaților, noi am demonstrat că doi dintre ei, și anume Ion Manole și Jana Costache, corespundeau criteriilor legii. Faptul că anumite instituții, mai mult concret parlamentari, a fost o divergență cu societatea civilă, eu bănuiesc că totuși asta este una dintre urmările sau mecanismele pe care totuși Parlamentul vrea să se rețină de a influența politic o instituție independentă. Pentru că, în ce își privește avocatul poporului în mod particular, este pentru prima dată când s-a anunțat un concurs public, când candidații au răspuns la întrebările comisiei care a analizat, a preselectat, mai bine zis, candidații, și ulterior s-au dat întrebări în plenul Parlamentului la acel timp.
Acum, în ordinea de zi astăzi a ședinței, figurează subiectul. Cine sunt candidații care vor fi examinați?
Se pare că și noi suntem în suspans, noi nu cunoaștem care va fi decizia totuși a Parlamentului, însă dacă ne uităm chiar și în notele făcute în urma ședinței Parlamentului, în mod normal ar fi domnul Mihai Cotorobai la funcția de avocat a poporului, care a fost judecător la Curtea Constituțională și bănuiesc că încă mai este profesor la Facultatea de Drept la Universitatea de Stat. Noi am contestat această candidatură, deoarece simplu fapt că ești judecător la Curtea Constituțională nu înseamnă neapărat că apere drepturile omului. Referitor la Jana Costache, ONG-urile specializate în domeniul copilului au susținut-o ferm că are experiență, are o experiență notorie în domeniul drepturilor omului, este o specialistă foarte bună, iar în ce își privește o altă candidată la funcția de avocat a poporului, doamna Bănărescu, are o activitate la Universitatea de Stat și Curtea Supremă de Justiție, dar în sine aceste activități nu înseamnă că ar fi o activitate notorie în domeniul drepturilor omului.
Da, din ce înțeleg eu, există doi candidați din partea societății civile și doi candidați pe care se insistă în structurile parlamentare. Cam așa e situația.
Cam așa e situația.
Domnule Guzun, da, pornind de la această situație ușor incertă, să spunem așa, și straniu incertă, care e altfel de situație? Care e situația la zi propriu zisă sub aspectul respectării drepturilor omului în Republica Moldova? Adică conform cel puțin rapoartelor care s-au făcut până acum.
Tocmai de aceea că drepturile omului încă nu se respectă la nivelul în care noi ne-am fi dorit, tocmai de aceea și organizațiile societății civile au făcut aceste apeluri nenumărate către Parlament, ca cei mai buni candidați la funcția de avocat a poporului și avocat a poporului pentru drepturile copilului să fie numiți în funcție. Deci cei cu experiență. Rapoartele internaționale, dar și noi vedem cu ochiul liber că mai multe instituții nu-și fac treaba și încalcă drepturile omului. Auzim de foarte multe ori despre condamnările la CEDO în ceea ce privește investigarea ineficientă a cazurilor de tortură. Auzim despre faptul că condițiile de detenție anumite penitenciare nu s-au îmbunătățit. Vedem chiar și în raportul recent al avocatului poporului pentru anul 2014 se menționează despre condițiile limitate pentru asigurarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilități la secțiile de votare. Deci sunt și o serie de multe alte probleme pe care Republica Moldova încă le are, fie că nu au fost surse suficiente pentru a realiza, dar nici atenție deosebită, chiar și din partea acestei instituții.
Din punctul dumneavoastră de vedere, iată, intrarea în exercițiu funcțiunii a ombudsmanilor va schimba cumva această stare de lucru? Va îmbunătăți la modul concret, practic, palpabil, vizibil pentru toată lumea?
Eu sunt absolut convins. De exemplu, eu nu am auzit acțiuni foarte ferme în ultimul an și jumătate din partea instituției Avocatul Poporului, cu anumite excepții în care, într-adevăr, implicarea Avocatului Poporului a dat niște rezultate. În cazul anumitor incidente în ceea ce privește inacțiunile medicilor, însă în spectrul încălcării drepturilor omului, anumite aparențe ocazionale sau la anumite diferențe mari de timp, eu cred că trebuie să fie mai dese aceste implicări ale avocatului poporului. Și evident că recomandările, ca să vă dau un exemplu mai concret, este recomandările ombudsmanului cu privire la situația drepturilor omului din instituțiile penitenciare sunt luate în considerare de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, atunci când urmează să se expună pe aceste subiecte. Deci activitatea avocatului poporului, nu doar în ceea ce privește locul de detenție, dar și în multe alte domenii, este relevant nu doar pentru instituțiile internaționale, dar și pentru noi, pentru a modifica și de a merge mai departe, pentru a dezvolta și a promova drepturile omului.
Cele peste 120 de organizații, iată, au opțiunea lor privind avocații poporului. Ce se va întâmpla, domnule Guzum, dacă Parlamentul va avea altă părere și va promova alte ceilalți doi candidați?
Este decizia Parlamentului și este mandatul Parlamentului de a vota un candidat sau de a nu a votat pentru un alt candidat. Cert este faptul că noi menținem poziția, că noi am contestat candidatura domnului Mihai Cotorobai la funcția de avocat a poporului, însă o susținem pe doamna Jana Costache în continuare la funcția de avocat a poporului pentru drepturile copilului. Dacă sincer să vorbim, după o perioadă de aproape un an de când a fost suspendată procedura de vot în denumirea acestor avocați a poporului, eu nu știu dacă candidații la ziua de astăzi își mai doresc să participe în cadrul acestui concurs. Dar nici de lăsat ca această procedură să fie suspendată. Motiv de anulare nu există.
Da, vom trăi și vom vedea. Chiar astăzi probabil se vor limpezi inițial lucrurile, cel puțin parțial. Domnule Guzun, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun.
7:19, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia. Peste câteva minute, o revista presei de astăzi, iar până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Ileana Giurchescu.
Adjunctul ministru de externe Iulian Groza se întâlnește vineri la Chișinău cu omologii săi din Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia pentru a discuta pregătirea summitului parteneriatului estic de la Riga, care are loc în această vară. La întrevedere, a precizat Groza, pentru Europa Liberă, se va discuta și despre intenția Uniunii Europene de a modifica sau abandona politica de vecinătate care cuprinde și Republica Moldova. În Ucraina, guvernul susține că 33 de mineri au murit miercuri 4 martie ca urmare a exploziei dintr-o mină de cărbun din Donetsk, dar nu pot confirma cifra pentru că autoritățile nu au acces la mina care se află într-o zonă controlată de separatiștii proruși. Administrația separatistă din zonă vorbește de numai 24 de mineri morți și de 9 despre care nu se știe nimic. Fostul președinte Georgian Mihai Saakashvili, aflat la Washington, a cerut Statelor Unite să livreze Ucrainei arme. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe, Saakashvili, este acum consilierul președintelui ucrainean Petru Poroshenko, a precizat că Ucraina are nevoie acum de arme grele pentru a face față la ceea ce el a numit ofensiva Rusiei. Și secretarul de stat american John Kerry și ministrul iranian de externe Javad Zarif au încheiat convorbiri de 3 zile în Elveția despre programul nuclear iranian, program despre care se bănește că ar avea și o componentă militară. Secretarul de stat american se află între timp în Arabia Saudită pentru discuții pe aceeași temă cu liderii din țările Golfului Persic, care privesc cu scepticism negocierile ce au loc în acest moment cu Iranul. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă aveți pasiunea pentru rețelele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. În cel mai proaspăt comentariu din ziarul național, Petru Bogatu aduce la cunoștința publică versiunea sa asupra cauzelor asasinării lui Boris Nemțov. Nemțov urma să divulge în curând documente secrete vizând participarea militarilor ruși la confruntările armate din Ucraina și tocmai acest fapt este cel care l-a omorât, crede Bogatu. El invocă un detaliu care s-a mai invocat, dar multora le scapă. Anchetatorii ar fi zăbovit mai multe ori în apartamentul lui Nemțov după asasinare pentru a identifica și a confisca materialele compromițătoare care demascau crimele comise de militarii ruși în Ucraina. Nu e nicio problemă dacă toate aceste documente vor fi dezvăluite la Washington, Berlin sau Bruxelles, ceea ce se va întâmpla cu siguranță, crede Bogatu, pentru că nu puteau să nu rămână copii. Totuși e cu totul altceva dacă erau prezentate la Moscova de un credibil lider al opoziției. Aici era ascuns pericolul cel mare pentru Putin la mitingul din 1 martie 2015. Kremlinul urma să fie blamat pentru dezlănțuirea unui război fratricid, iar Nemțov era pregătit să vină în fața mulțimii cu dovezi uluitoare privind antrenarea forțelor armate ruse în luptele din Donbas. Dacă se întâmpla asta, ar fi explodat o mare bombă mediatică, mai crede Bogatu, efectul ar fi fost devastator pentru Putin, tocmai de aceea Nemțov urma să dispară ca să nu mai poată vorbi niciodată. Mai multe site-uri citează o declarație făcută de analistul adept Igor Boțan în cadrul dezbaterilor publice la agenția IPN. PCRM este la guvernare, spune Boțan, au compromis și puterea, dar și opoziția, continuă el. Analistul numește hibridă guvernarea actuală de la Chișinău și aduce următoarele clarificări. Această guvernare este oarecum europeană, pentru că asta cel puțin spune, chiar semnează acorduri, dar este și hoață și din acest punct de vedere este o guvernare hibridă. Hoția despre care vorbește este istoria cu banca de economii, cu sistemul bancar. Toată lumea a simțit asta, aici nu mai poți căuta cuvinte cum să etichetezi această guvernare. Este o guvernare hibridă, știe care este visul unei părți din societate. Unitate, cel european, și spune: vreți integrare europeană, poftim, dar sub paravanul integrării europene se ocupă de chestii foarte și foarte urâte, a mai spus Igor Boțan în dezbaterea publică. Alina Radu publică în ziarul De Gardă un interviu cu Leonid Litra, fost director adjunct al IDIS Viitorul și care din 2012 lucrează la Institutul de Politică Mondială din Kiev, în Ucraina. Guvernul minoritar este doar de iure, iar de fapt avem un guvern sprijinit de PLDM, PCRM și PD, cu siguranță că un astfel de guvern este foarte dependent de mofturile PCRM, crede Leonid Litra. Violeta Ivanov, președinta fracțiunii PCRM din Parlament, este citată de site-ul Unimedia, spune că PCRM-ului nu le convine anumiți miniștri, deputați comuniști, și rezervă dreptul să ceară alții în procedura corespunzătoare. Am susținut guvernul, dar rămânem cu anumite obiecții la anumiți miniștri. Sperăm că prin acele acte legislative care vin în Parlament, prin interpelări, ei își vor demonstra totuși că muncesc, dacă nu vom cere demiterea lor. Violeta Ivanov mai spune că obiecțiile în privința ministrului educației Maia Sandu rămân. Avem obiecții și la codul educației și vom cere modificări la el, a mai precizat șefa grupului parlamentar a comuniștilor din Parlament.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un coleg de breaslă, un intelectual fără prea mari ambiții, făcea autostopul la o margine de țară, lângă un sat uitat. Voia intelectualul acela să ajungă în centru raional, iar o mașină condusă de un tânăr l-a luat de pe marginea drumului. Toate păreau bune până aici, însă lucrurile s-au complicat brusc. Tânărului șofer îi plăcea viteza și pe o pantă el s-a luat la întrecere cu un automobil impozant care nici de cum nu voia să se lase depășit. O moacă înfiorătoare se ieși din automobilul impozant și moaca aceea îi cerea tânărului șofer să se oprească. Tânărul s-a conformat, mașinile s-au oprit pe marginea șoselei, iar din automobilul impozant a ieșit o huidumă care s-a îndreptat agale spre mașina cu intelectualul pe post de pasager. O presimțire proastă îl străfulgeră pe colegul meu de breaslă. Huiduma cu moacă decupată parcă dintr-un thriller a început să urle la tânărul șofer. Huiduma era nemulțumită de faptul că cineva îndrăznise să-l depășească, împroșca în jurături și îl invita pe tânăr la o razborcă imediată. Tânărul se dezvinovățea, își cerea scuze și părea speriat. Huiduma îi striga să iasă din mașină, spunea că îi rupe capul. Tânărul se tot scuza, făcându-se parcă mai mic. Dar și mai înfricoșat era intelectualul de lângă tânărul șofer. Huiduma putea să-i dea la bot șoferului și apoi să-l invite și pe el la razborcă. Era limpede că nu avea nicio șansă. Huiduma l-ar fi distrus dintr-o lovitură. Intelectualul îi se făcu rușine de neputința sa. Lecturile profunde nu l-ajutau cu nimic. Nici armă nu avea și doar ar fi putut să o obțină dacă făcea demersurile necesare. Acum însă erau singuri în fața huidumei care făcea spume la gură. În jur nu era țipenie de om, niciun polițist, niciun partid politic ocrotitor. Din când în când trecea câte o mașină pe șosea, dar firește nimeni nu presupunea ce li se întâmplă. Și chiar dacă ar fi presupus, nu i-ar fi ajutat. Intelectualul înțelese asta într-o fracțiune de secundă. Nimeni nu putea să-i ajute, absolut nimeni. Și de ce naiba urcase în mașina tânărului vitezoman? În cele din urmă, huiduma nervoasă se milostivi, îi lăsă în pace, nu înainte să lovească parbrizul cu pumnul său uriaș. O vreme, tânărul șofer și intelectualul s-au holbat speriați la crăpăturile care sluțiseră parbrizul.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii. Ai ascultat sau găsit jurnalul de corespondență în de Alexandru Cărinescu pe site-ul Europei Libere.
Noi vă așteptăm din nou la 19, când difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm cu sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Liliana Barbaroș și Alexandru Cancer și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.